Tattaaffii Phaawulos lammeessoo gara warra Korintoo boqotu 12. Ati waama ba'uutti dhibaatte illee ani dhufu guddisuu male. Ammoo ani amma waan daayyaatii fi waan aabboon natti mul'ise dubbachuu male. Ani nam kiristiyaana tokko fuul beeka. Hagan 14 ka dabre gara waaqaa gubbaatti ol fuudhani. Ani wanti kun hin dhugum taatullee hin beeku. Egerinni daayyaa arge waaqcallaa beeka. Ani ammallee itti deebi'ee jedha. Ani akka nam kan gara waaqa gubbaatti ol fuudhani hin beeka. Ammallee wanti kun hin dhugum taatullee ani hin beeku. Wanti sun daayyaa taatullee hin beeku waaqcallaatti beeka. Achitti inni waan arrabii danda'e hin jenne ka afaan nama silaa hin dubbanne dhaga'e. Tanaaf ani waan nam kanaatiif uf guddisa. Ammoo waan kiyyaan uf hin guddisu. Waan laafin kiyya agarsiisa malee yoo ani uf guddisuu fedhe ani silaa daalleen ta'u marra dhuga dubbadheef ammoo ani uf hin guddisu. Wanti akkanaatiif ani nam tokkollee kana saadu hin fedhu. Ammoo akkinni waan ani tolcheef kan ani jedhe callaa argee saadu fedha. Ammoo akka uf guddisu na dhoowwanii marra waan dansaa ka'aniin argeetiif naaf kiyya keessa qoraattiin na waraante wanti na dhukkub suni akka ergattu sheexana taate na gaargalchitee uf guddisu na dhowarte. Marra sadii ani waan kana waan kadhadhe narra fuudhu jedheeni. Inni waan naan jedhe eebbiti tiyya sii geetti. Jabeenni kiyya hojjaatiin laafaa waan guddaa. Marra waan kanaatiif ani guddoo laafin kiyyaaf uf guddisa. Akka jabeenni Kiristoo na gubbataa'u. Ani laafinnaaf arrabaaf dhibaaf dhiphuuf gaargal marroo Kiristootiif hin didu. Wanti akkasiitiif yoo ani laafaa ani guddoo jabaadha. Ani akka daallee ta'uu jira. Ammoo isanitti na tolche. Namis lana hoowwisuu malee isani. Ato ani wooma ta'uu dhibaadhellee. Ani ergattuu teessan suni maandhaniiti. Waan akka ani ergattuu na agarsiisu cufa karaa obsaatiin jidduu teessan keessatti tolchani. Akeekaa fi hojii jabduu fi waan mama jidduu teessanitti tolchani. Wanti dhibiin ani isanii tolche takka gumii dhibii hin tolchimmaan qarqaarsi callaa naa kenna isaniin hin jedhin naa araarama. Yoo ani waan hamtuu isan tolche. Marroon sadeessoo taniin maltuu gar keessan dhufu tana. Ani diqqoollee ulfin isanitti ta'uu hin fedhu. Ani isan fedhu malee horii keessan hin fedhu. Ijoolleen abbaa fi haadhuu fi nyaachisuu hin malle. Ammoo abbaaf haati ijoollee ofii nyaachisuu malte. Ani waan qab cufa gammadaan baasa naaf kiyyallee akka isan qarqaaru. Yoo ani guddisee isan jaaladde jaalalti teessan dandeette diqqaatti. Yoo ani durii ba'aa ulfoo isanitti ta'uu dadhabellee namni garii waan jedhu inni maltee warratti dhaate warra sobe. Akkamiin ani nam tokkollee isanitti erge karaa suniin isan dabse. Ani tiittoo kadhadhe akka inni deemu. Obboleessi dhibiillee is waliin erge. Tiittootti isan dabse. Anaaf inni herreeg takkaa fi adab takka hin qabnu. Egeri isan waan nu hagum duriiti ufii dubbachuu jirnu seetan. Hiyyoo nu waan Kiristoon nu dubbachuu fedhu dubbanna. Fuul waaqa duratti ammallee waan nu tolchin cufa jaallantiyya isaniin qarqaara. Ani in sodaadha akka yoo ani achiin ba'e isan akka hin fedhu hin jirtan. Anilleen egeri akka isan feetan hin jiru. Egeri ani wal didiisaa fi qottee fi dallansuu fi uf jaalachaa fi arrabaa fi walhamachaa fi uf guddisiitii fi hammeen arga. In sodaadha akka yoo ani ammallee dhufu waaqi kiyya fuul keessan duran na diqqeessa. Ammallee akka ani warri durii dab tolche ammoo hammeen sun kaa akka daba algalaumatiif kadarrahamtu irrandeebiini bo'u.